Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Kakav je položaj starijih žena i muškaraca u Srbiji i kakav je njihov status u odnosu na vršnjake u državama Evropske unije? O tome šta ih čini srećnima, a šta im nedostaje, saznaćemo u reporterskom zapisu Jovane Obrenić. A zašto su elektronske usluge i digitalna uključenost važni i starijoj populaciji i koliko im mogu popraviti kvalitet života, čućemo od Nataše Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Minute za zdravlje posvetit ćemo istini i zabludama o elektronskoj cigareti. O njenim štetnim efektima po zdravlje i zavisnosti od nikotina govorit će doktorka Ana Jovićević iz Nacionalne komisije za kontrolu duvana. Kako su se, zahvaljujući knjizi Tamo ili ovamo, posle pola veka sreli učitelj Čedo Nedeljković i njegov đak Krstimir Mićović Kićo. Ova dvojica, danas vremešnih ljudi, podelit će sa nama svoju zanimljivu i poučnu priču. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Stanovništvo u našoj zemlji spada među najstarije narode sa prognozom daljeg intenzivnog starenja usled niske stope rađanja i migracije mlađe populacije. Slika o starijim ženama i muškarcima u Srbiji, različitim aspektima njihovog položaja i uslovima života govori da je njihov status relativno nepovoljan u odnosu na njihove vršnjake u državama Evropske unije, zabeležila Jovana Obrenić.
Vremešna Jovanka Stojanović trudi se da svoje penzionerske dane ne provodi u čekanju penzionog čeka, već u poznim godinama života uživa u hobijima.
Najvažnije mi je da je sačuvano dostojanstvo penzionera tim što je omogućena redovna penzija. Svim penzionerima koji imaju niža primanja omogućena je banjsko lečenje, omogućena je zdravstvena zaštita i onda čitav niz od drugih manifestacija, recimo izleti, druženja i sve to što se bavi životom penzionera. Ja mislim da je u zadnje vreme jako, jako poboljšan kvalitet života penzionera. Provodim penzionerske dane kao svaka penzionerka u Srbiji. Pored kućnih obaveza ja stignem na neku tribinu, pišem poeziju i to je sve.
U društvu okrenutom mladima, gde je vlada kult brzine, lepote i informacionih tehnologija, nepravedno se potiskuju iskustva, znanja i doprinosi starijih, kaže Nadežda Satarić iz udruženja Snaga prijateljstva Amity. Takvo okruženje, kako kaže, dovodi do snažne diskriminacije pripadnika trećeg doba.
To onda bude pogodno tle da se oni povlače još više iz aktivnog života i idu u usamljenost, a onda je to izazov mnogih bolesti. Šta je starijima važno? Šta oni najviše cene? Najviše im je važno da budu povezani, upravo to, beg od te usamljenosti. Važno im je da ih neko ceni. Važno im je to samopoštovanje i samopouzdanje. Važno im je da neko ih primeti šta su oni uradili, a ne samo da im kuka i da kaže ne možete, izlapeli ste, niste sposobni da radite, niste sposobni da učite, niste sposobni da dajete doprinos. A oni i te kako daju doprinos i svojim porodicama i lokalnoj zajednici. Koliko je njih koji spremaju ručkove dok njihova deca i unuci rade, pospremaju im kuću. Koliko je njih koji od svojih penzija, koje su skromne, nisu bog zna kakve, odvajaju deo novca i srećni su kada mogu i imaju da daju i da kupe svom unučetu ili praunučetu. To ih čini mnogo radosti.
Direktorka Vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović kaže da je u januaru najavljeno novo povećanje penzija, ali skreće pažnju da je pored ekonomskog položaja starijih važnija borba čitavog društva protiv diskriminacije, stereotipa i jačanje međugeneracijske solidarnosti.
Oni najčešće danas u Srbiji ukazuju na to da se osjećaju diskriminisanim, da se osjećaju pre svega usamljenim, kako u okviru svojih užih porodica, tako i u okviru svoje šire društvene zajednice, da se osjećaju nedovoljno iskorišćenim sa znanjem, iskustvom i potencijalom koji oni imaju, i to je nešto što stalno čujemo od starijih ljudi. Oni retko ukazuju na nedostatak finansijskih sredstava, na to da im je malo novca i tako dalje. Znate da većina starijih ljudi od svojih primanja često i država i svoju decu daje, pomaže, dakle, i svojim porodicama, tako da taj aspekt je važan, ali oni na njega vrlo retko ukazuju. Vlada je naravno posvećena pre svega poboljšanju ekonomskog položaja starijih i već u januaru najavljeno novo povećanje penzija.
Pogled izvan granica naše zemlje pokazuje da su tri najveće sfere interesovanja penzionera zdravlje, bezbednost i ishrana. Uprkos razlikama, svi evropski penzioneri su u mnogim stvarima slični. Skoro četvrtinu novca troše na hranu, a za dobar zalogaj najmanje žale da potroše Francuzi. U isto vreme, Britanci ne žele novac za putovanja, dok su Španci najčešće finansijska podrška članovima porodice.
Pregherò per te che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, dal castello o del silenzio, e ti vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai.
Crveni krst Srbije je nedavno predstavio publikaciju Starenje i digitalna uključenost i vodič za korišćenje elektronskih usluga. Publikacije su objavljene uz podršku Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Beogradu. O značaju digitalne pismenosti za bolji kvalitet života starijoj populaciji razgovaramo sa Natašom Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Stariji ljudi bi trebalo da postanu digitalno pismeni jer bi im to popravilo kvalitet života. To tako zvuči jako dobro, ali to nije uvek lako i jednostavno u njihovim godinama.
S obzirom da znam što su sve stariji rekli, to baš nije tako. Mi smo 303 osobe ispitali, postoje razlike. Obrazovanje je nešto što vam omogućava da koristite digitalne tehnologije, imate pametne telefone. I to se pokazalo kao statistički značajna razlika. Obrazovanje vam omogućava. Godine nisu važne, ni pol nije važan. Ono što je vrlo važno, to je da sami stariji, kad smo ih pitali, da li oni koriste e-upravu? Oni su rekli ne, nama to ni ne treba, zato što je meni lakše da idem ili da platim ili da uzmem nešto, jer to je mogućnost mog druženja. Naš cilj je da informišemo starije, da im ovo olakšava mogućnost pristupa uslugama zdravstvene, socijalne zaštite, edukacije, financijama, ali je naša obaveza i da edukujemo starije da ne budu žrtve nekih prevara takođe na internetu. Kada je internet u pitanju, razvoj informaciono-komunikacione tehnologije omogućava, olakšava život u mnogim oblastima.
Evo konkretno.
Pa recimo danas ste bolesni i morate da platite račune, peti je u mesecu, možete da dobijete popust. Konkretno, ukoliko imate e-banking, konkretno vi možete jednim klikom da platite sve svoje račune, da ne odete u banku ili u poštu, a posebno ako je hladno.
Da ne čekate red.
Da ne čekate red i ako ste bolesni, ostanete u svom krevetu i platite svoje račune.
I nećete platiti proviziju.
I nećete platiti proviziju. To olakšava vaš život.
Ili zakazivanje, recimo, kod izabranog lekara.
Upravo, i zakazivanje kod lekara, i pasoš, i sve katastar. Ili ako ste se sudili, možete da pratite dokle stigo vaš predmet. Znači, postoje mnoge pogodnosti interneta i starijim osobama možemo samo da kažemo to su pogodnosti. S tim što starije osobe prilično koriste internet, ali za svoje potrebe. Mnogi starije osobe igraju šah i to igraju šah preko interneta sa nepoznatim ljudima iz Kine ili iz Rusije. Ili gledaju recepte. Ali da ne bi bili izolovani, isključeni, ako većina usluga bude digitalno, mi moramo da edukujemo starije na koji način mogu da koriste informacione komunikacione tehnologije. S druge strane, znamo da one mogu da povećaju već postojeću nejednakost, šta je sa starijim osobama na selu. Znači, mora se ostaviti mogućnost za one koji nemaju pametne telefone i nemaju pristup internetu i računaru da može da dođe na šalter i da plati svoju uslugu ili bilo šta. Znači, moramo voditi računa zašto je taj razvoj važan i koji su rizici tog razvoja. Jer pokazalo se čak i oni koji koriste informacione komunikacione tehnologije. To je oblast koja se toliko brzo razvija da vi stalno morate da učite.
To celoživotno učenje i jeste princip aktivnog kvalitetnijeg starenja koji vi često i predstavljate kako na konferencijama za novinare, tako i na različitim forumima koji su posvećeni starijoj populaciji.
Ja bih samo dodala, da? U jednoj fokus grupi jedna penzionisana profesorka, ima 82 godine, mi je rekla, ja svoj život merim pre kompjutera i posle kompjutera.
Pa eto, neka tako i ostane ta poruka koja je također važna i dragocena za ljude starijeg životnog doba, da treba da uče
da.
Čitavog života. Nataša, hvala vam na vremenu koje ste posvetili našem programu, a za emisiju Doživeti stotu govorila je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night, just in case you feel you want to hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night, and just in case you feel you want to hold her, you'll have a pocket full of starlight.
Pocket full of starlight.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying, with just a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day.
Save it for a rainy day.
Save it for a rainy day.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Something your kiss just told me, my sometime is now.
Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear.
Something in my heart keeps saying, my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour,
every boy would find what I found in your heart.
Made it well worth waiting for someone like you.
If I had it in my power,
I would arrange for every girl to have your charm.
Boy would find what I found in your heart. Everybody
made it well worth waiting for someone like you.
Every time he makes a party sometime.
Stigli smo do rubrike za zdravlje. Danas otkrivamo istine i zablude o elektronskoj cigareti. Koliko zaista pomaže u odvikavanju od pušenja i da li uzrokuje zavisnost od nikotina? Iz Svetske zdravstvene organizacije upozoravaju da upotreba elektronskih cigareta može da dovede do brojnih oboljenja. Slušamo razgovor Olivere Stajić sa doktorkom Anom Jovičević iz Nacionalne komisije za kontrolu duvana.
Kada su se pojavile elektronske cigarete pre mnogo godina, one su čak i promovisane kao eto jedan od načina da pušači ostave pušenje ili da pređu na nešto manje štetno. To su uređaji u kojima se zagrevaju te patrone, u patronama se nalazi tečnost, sadržaj različit, koji najčešće sadrži nikotin i to ne zna se uvek koja količina nikotina, a mogu postojati razne arome, aditivi i neke druge supstance. U početku se vodile velike dileme, jer tu u suštini duvana nema, ima nikotina, koji je glavni praktično izazivač zavisnosti i kod cigareta i kod svih duvanskih proizvoda, i to vrlo, vrlo jak izazivač zavisnosti. Pored toga, nikotin ima i druge svoje poznate neželjene efekte, na primjer na reproduktivno zdravlje, na trudnoću, na nervni sistem, pa i na pojavu malignih bolesti. I tu su sad vodile dileme, eto, kao da li da sad smanjimo štetu, da pušači pređu nešto što je manje štetno ili nešto nije ili tako dalje, i baš je bila dugogodišnja polemika. Pritom je veliki broj zemalja bio nespreman za tako novi proizvod. Duvanska industrija je videla da je se globalno izmiče tlo pod nogama, da se smanjuje globalno broj pušača, bar u ovim razvijenim zemljama, i onda su sad počeli da izbacuju nove proizvode, i to je znači bio možda neki prvi korak. Zemlje nisu znale kako regulisati reklamiranje, polako se pojavljuju neke studije koje pokazuju na prvom mjestu oštećenju pluća.
Svetska, a šta je to što izaziva oštećenje?
Svetska zdravstvena je znači dala ta upozorenje da moramo, kao i za one zagrevane proizvode, biti jako oprezni pre tako masovne primjene nečega. Znači, u početku su bila neka oštećenja pluća kod ljudi različitog stepena, da bi sad praktično zavladala, pa možemo reći, panika u Americi, zato što je tamo registrovano 380 slučajeva teškog oboljenja pluća, znači sa potpunim uništavanjem tkiva pluća, i čak 6 smrtnih slučajeva kod osoba različitih starosti, od mladih do onih najvećih godina, od onih potpuno zdravih koji su koristili neko vreme, do onih starijih osoba sa hroničnim bolestima. Tako da je tu stvarno zavladala baš prava panika među korisnicima. Ono što je samo karakteristično, da oni imaju veliki broj tih elektronskih cigareta sa različitim aromama koje se dodaju. Te arome predstavljaju poseban problem jer su uperene upravo na privlačenje dece. To su neke voćne arome, kao guma za žvakanje, to su karameli i tako dalje razno. Pored toga postoje čak i, znači govorim o Sjedinjenim Američkim Državama, i ove, znači elektronske cigarete sa THC-om, odnosno sa sastojcima marihuane koji se dodaju, ili pak sami korisnici dodaju te sastojke. Tako da sve to zajedno dovelo do te nagle eksplozije oštećenja pluća, i još uvek se ne zna šta je tačan uzročnik. Prvo je trebalo vremena da se svi ti slučajevi koji su se pojavili u Americi povežu međusobno. Mislilo se da se radi o nekom infektivnom uzročniku, o nekoj zarazi, koje se to relativno skoro pojavilo, da bi onda identifikovali da su sve to bili korisnici tih elektronskih cigareta. I počeli sad istraživanja i upozorenja, u smislu da je, recimo, na primjer, San Francisco najavio potpuno ukidanje, zabranio elektronske cigarete, da je Michigan kao prva država najavilo zabranu ovih sa pojedinim aromama koje su, znači, deci i mladima atraktivne, tako da se sad tu vodi ta kampanja za izuzetno veliku opreznost pri upotrebi elektronske cigarete.
Koliko Evropa može da isprati taj trend, jer sam negde našla da Zavod za javno zdravlje Engleske i dalje ostaje pri tvrdnji da su one manje štetne od duvana i da mogu ljudi bez problema da ih koriste.
Da, tu postoji, kako bismo rekli, mačka u džaku. Neka proučavanja pokazuju da čak i oni sastojci koji možda u nekim drugim oblicima nisu štetni, recimo tu su arome koje se koriste u prehrambenoj industriji, na primjer, i kažemo nisu štetne, odobrene su za hranu. Međutim, kada se pretvore u aerosol u paru, onda je pitanje šta se sad tu dešava u plućima na prvom mestu, jer su pluća ovde glavni cilj. I recimo neke studije su identifikovale, odnosno neke istraživanja, čak vitamin E acetat, znači neke oblike vitamina A koji se dodaje toj tečnosti koja je osnova u svakoj elektronskoj cigareti da bi ona mogla da se raspršuje u aerosol. Znači vitamin E koji mi znamo je vitamin, mislim, vrlo značajan, koristan i tako dalje, ali u ovom načinu pretvaranja tog aerosila se nešto dešava što može da ošteti pluća.
Da. Ako bismo sad poredili klasičnu cigaretu i elektronsku, mogli bismo reći da je razlika samo u tome što elektronska cigareta ne utiče na okruženje, u smislu ne ugrožava i ne smeta nekome
ko
sedi sa vama. Za sada
o tome da nema podataka, mada kad pogledate...
Ali na samog korisnika može biti čak i štetnije.
Kad razmišljate logično, ako nešto što je u pari koju udišete šteti onome ko to koristi, pa logično je da ta para dolazi, nije dim, ali je para, dolazi u okolinu isto kao dim, jel? Nikotin je definitivno opasan i štetan i ono što je sad tu problem, to je što se na taj način, prvo kod onih koji su ostavili cigarete i uzeli ove elektronske, održava teška zavisnost, što u tim patronama može biti nekad i veća količina nikotina od napisane. Kažu, jedna patrona recimo da ima nikotina kao cela paklica cigareta, što je ogromna količina. Znači, onaj pušač koji pređe na elektronske cigarete ostaje zavisnik od nikotina trajno, a ono što je problem što je to i jako dobar uvod u pušenje, znači kod mladih, jer je uočeno neverovatno velik porast procenat broj dece mladih koji koriste elektronske cigarete, odnosno druge načine konzumiranja duvana kod dece.
Da li u istom rangu štetnosti su i ovi električni uređaji za zagrevanje?
Da, tu treba napraviti razliku, ljudi često brkaju. Kada se radi o ovim zagrevanim duvanskim proizvodima, unutra se u stvari u tom pakovanju nalazi duvan, koji umesto da se spaljuje, da gori kao u cigareti, on se zagreva na 350 stepeni, što proizvođači kažu, eto, kao ima mnogo manje štetnosti. Međutim, ja da podsjetim, kad pogledate cigaretu, duvanski dim, da tu ima negde 7500 jedinjenja hemijskih, od čega su gotovo 3000 ona koje potiču iz biljke duvana, a ostalo su produkti sagorevanja, aditivi i tako dalje. Tako da svi ti štetni sastojci duvana se nalaze i u ovim produktima. Vi znate da postoji duvan za žvakanje, ušmrkivanje, da postoji onaj snusevi i tako dalje. Koji god način da se koristi duvan, on uvek izaziva rak. A ako pitate da li je rizik manji, zato što je manje nekih produkata sagorevanja i ako ima dokazano kancerogena različitih, to je obično kažemo da li padate sa 100. sprata ili sa 95. sprata, eto to je rezultat je isti, uvek se nađete znači na pločniku. Jel?
Da. E sad da vidimo gde smo mi u svemu tome i u pogledu konzumiranja običnih cigareta, klasičnih i elektronskih i ovih uređaja za zagrevanje.
Mi smo, nažalost, pri vrhu, eto,
ovako, u negativnom smislu.
U negativnom smislu. Kada gledamo u proseku muškarci i žene, negde oko 33% odraslog stanovništva su pušači, negde 38% muškarci, 32% žene su pušači. I tu smo negde pri vrhu. Generalno u svetu broj pušača je najveći praktično u Evropi, može se reći, po nekim delovima tamo Azije ili Okeanije i tako dalje, ali tu Evropa dosta prednjači i tu ispred nas su, na primjer, Crnogorci, Grci, zajedno sa nama su tu Hrvatska, Rusija, Bosna i Hercegovina i tako dalje. Znači, kažu generalno istočna Evropa, to su te neke zakonomernosti kako ide epidemija pušenja, jel? Ono, sa razvojem opštim društva ide, nažalost, i duvan tu, korišćenje duvana. Kada se radi o mladima, poslednje istraživanje iz 2017. pokazalo da srednjoškolci, znači to je uzrast 13 do 15 godina, njih negde oko 16 do 17% koriste duvan, od čega 11% cigarete, a ostalo ove različite druge, ali je sve veći broj onih koji koriste upravo ove alternativne forme. Ono što poseban problem kod nas predstavlja po Beogradu, to su nargile. Veliki broj nargila barova ili kafića koji ima nargile, veliki broj mladih koji koriste, to je čisto duvan koji samo se provlači kroz vodu i tako dalje, znači prolazi, na taj način se hladi, ali to ni na koji način
ne umanjuje
štetnost, znači to je opet pušenje cigareta, pri tome se razmenjuju od osobe do osobe, pa se još preko tog piska, odnosno od tog što se stavlja nastavka, što se stavlja u usta, znači mogu preneti razne bolesti, čak i tuberkuloza ili neke druge bolesti kod mladih. dovoljno je, kažu, dve nedelje da pućkaju ili povremeno koriste duvan da se razvije jaka fizička zavisnost.
Priča u vezi sa zabranom pušenja na javnim mestima, da, u javnom prostoru, i kako stvari stoje, izgleda da je to na jako dugom štapu.
Da, mi smo nažalost među retkim primjerima u Europi da je dozvoljeno pušenje u kafićima, restoranima, i većinom znate da stranci kada dođe se iznenade, mogu da se obraduju pušači, ali njih je i među strancima manje. A po pitanju toga koliko je to opravdano dozvoliti pušenje u restoranu ili kafiću, da vas podsjetim na podatak, znači trećina odraslih i 16% srednjoškolaca su pušači. Svi ovi ostali, znači dve trećine odraslih i 80% dece mladih su nepušači. I kod nas još uvek postoji ta, da kažem, tolerancija. Mi smo sad, mislim, nepušači, tolerantni prema pušačima i dozvole. Mislim da vi budete tolerantni za nešto što škodi vašem zdravlju, to ne znam baš koliko je opravdano, jer za duvanski dim je poznato da i najmanja količina, ne postoji donja neka količina koja možete kaže, e, ovo nije štetno. Ja pušim 5 cigareta, nije štetno. Izložen sam sat, 2, nije štetno. Ne, ne postoji donja granica. I najmanja količina duvanskog dima može dovesti do oštećenja. I stvarno svuda u svetu, na početku je to bilo kad su počele po Evropi te zabrane, bilo, ma to je nemoguće, kako će to, neće niko ići u kafane, u kafiće i tako dalje, a onda što su najlepše počele su prve zemlje kao što su Irska i Italija, koje imaju baš onako temperament dobar, imaju puno posetilaca i tako dalje, one su se bukvalno u roku od dve nedelje svaka toliko privikle da su to više što nije bilo govora da se to krši, znači tako da, naravno i u drugim zemljama, jel? Tako da mi smo nažalost, eto, ostali među tim retkim zemljama u Evropi gdje je dozvoljeno na takvim javnim mestima. Samo da kažem, svaki drugi pušač umre od posljedica pušenja. Onda ljudi kažu, pa dobro, od nečega se mora umreti. Da, ali polovina tih koji umre od bolesti izazvanih pušenjem umru u srednjim godinama života, a to su 40. 50. kada su svi to ljudi u naponu svoje neke snage profesionalne i porodične, jel, izdržavaju porodice i tako dalje, imaju sitnu decu. Svaki sedmi pušač dobije rak pluća. Rak pluća koji dan danas jako ozbiljna i teška bolest. Imamo preko 6000 slučajeva u Srbiji svake godine. Ali to nije samo rak pluća, to su i brojne druge bolesti, znači negde oko 20 malignih bolesti, uključujući čak i recimo rak grlića materice, rak dojke, debelog creva i tako dalje. I tu je i trećina slučajeva svih infarkta, šloga, pa šećerna bolest, problemi sa trudnoćom, reproduktivno zdravlje, fertilitet. Znači, toliko je dugačka lista da je to naprosto neverovatno da je duvan i dan danas legalan. Da.
Zastrašujuće.
Zastrašujuće, apsolutno.
Što ste nam rekli, i neka posluži kao upozorenje svima onima, makar ovi koji su nas čuli, pa neka prenesu. Doktorka Ana Jovićević-Bekić, član Nacionalne komisije za kontrolu duvana, bila je naš sagovornik o ovoj temi. Najlepša hvala.
Hvala vama na pozivu.
My world is like a river, as dark as it is deep. Night after night the past slips in and gathers all my sleep. My days are just an endless dream of emptiness to me, filled only by the fleeting moments of his memory. Memories.
Autor je 7 romana. Bio je u užem izboru za Ninovu nagradu, dugogodišnji profesor na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, član Gerontološkog društva Srbije i nadasve omiljeni učitelj u Dragačevskim selima sredinom prošlog veka. Čedo Nedeljković, naš gost sa Krstimirom Mićovićem Kićom, svojim učenikom iz 1953. godine. Povod za naš razgovor je novi roman Čeda Nedeljkovića Tamo ili ovamo, koji je nedavno predstavljen na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Gospodo, dobro jutro, dobrodošli u Doživeti stotu.
Dobro jutro, hvala što ste nas pozvali.
Dobro jutro.
Gospodine Nedeljkoviću, novi roman Tamo ili ovamo, kao i prethodni Težina senke, objavili ste zahvaljujući Krstomiru Mićoviću Kiću.
Da. Taj roman bi ostao u rukopisu, sakupljao bi prašinu negde na polici. Ja bi verovatno smogao snage da ga izdam, ali zahvaljujući dobroti i ljudskoj širini moga Kiće, on se evo pojavio pred čitaocima. Kićo, hvala gde čuo i do ne čuo. Beskrajno hvala.
Gospodine Mićeviću, ili evo ja ću vas osloviti sa Kićo. Vi niste zaboravili vašeg učitelja Čeda. Te daleke 1953. godine pohađali ste prvi razred u Dragačevskom rodnom selu Rtari, kada je u školu stigao mladi učitelj Nedeljković.
Ne prvi, nego u trećem i četvrtom razredu. A to je posebno interesantno, jer dolaskom njegovim mnogo se promenilo kod nas u školi. Uticao je na to da smo maltene svi jako zavoleli školu. Nama je odlazak u školu predstavljalo jedno izuzetno zadovoljstvo, jer smo sticali nova znanja.
I ono što je interesantno, da je Čedo Nedeljković bio učitelj koji nije tukao đake, jer moramo da podsjetimo, krajem 50. godina, pa i nešto kasnije u prošlom veku, učitelji su imali i tu vaspitnu meru, ali Čedo Nedeljković je tada uveo novine.
Pa pre toga to je zaista bilo i nekako više smo obraćali pažnju da ćemo dobiti one packe, da to smo se više koncentrisali. Dolaskom mladog učitelja potpuno je se to promenilo, on čak nikada nije ni povisio ton. Sve što je pričao bilo je interesantno. Drugo, naučio nas je da poštujemo neki red. Kod njega je vrlo precizno bilo početak časa, završetak časa. To mi je ostalo kao eto, nešto što je kroz ceo život vodilo, da kako se treba odnositi prema poslu koji se radi i tako.
Vi ste posle završetka osnovne škole otišli svojim putem, stigli do Vrnjačke Banje. Vi ste priznati biznismen. Danas živite u Vrnjačkoj Banji. Profesor Čedo Nedeljković je stigao u učiteljsku školu i onda su vam se putevi podvojili, ali ste se sreli posle pola veka.
I više.
I više.
Bio sam u svom selu, zove se Negrišori u Dragačevu, i dolazi jedan prijatelj i kaže: Čedo, imaš pozdrav iz Vrnjačke Banje. A ja sam kao iz topa: Krstomir Mićović Kićo. Kaže: jeste. Kićo čuo da ti pišeš i traži da mu pokloniš jednu svoju knjigu sa posvetom. Kaži mi adresu. Kićo ima firmu. Rekao: dovoljno, saznaću preko interneta sve. I zovem telefonom, kažem: ovde Čedo Nedeljković. A otud glas: učitelju, ja sam uzbuđen.
A učitelj je dobar ako je napravio most između učenika i života. Vi ste to uspeli.
E pa meni je drago što su moji učenici dorasli dotle da ja sada učim od njih.
Gospodine Nedeljkoviću, danas imate 87 godina, profesor ste u penziji, vreme provodite kreativno, pišete knjige. Kao što smo na početku razgovora najavili, pred nama je najnoviji 7. roman Tamo ili ovamo, posvećen sudbini jedne porodice. Ko su glavni junaci ove knjige?
Pa ima više junaka, noseći lik je Negoslav Čelikić. To prezime Čelikić nije odabrano slučajno, jer moja knjiga je metafora snažnoj porodici. Negoslav, penzioner, i njegova supruga Đurđa, intelektualci, žive običan život. Imaju sve osnovno, ali gledaju nazad. Šta im je život dao, šta im je život oduzeo. Supruga kaže da je svaki dan kad nekuva kao poklonjen. Kaže, moja literatura, moje fusnote bile su šerpe i lonci. A suprug pokušava da je nekako osokoli, pa kaže joj, objavljivala si članke u poznatim časopisima, držala si predavanja na prestižnim skupovima, a drugi problem je međugeneracijski odnos. Njih dvoje su tužni, što im i sin i snaha retko dolaze. Zauzeti su svakodnevnom životnom dinamikom, poslom, sastancima, obavezama, a i unuk i unuka imaju svoje društvo, pa su oni tako ostavljeni malo po strani, sami su.
Ovdje ima i nekih dobrih pouka, pozitivnih reakcija vaših junaka, ali nećemo sve da otkrijemo. Na promociji vaše knjige Tamo ili ovamo su govorili i ugledni književnici, ugledni profesori, među njima je bio i Miloje M. Rakočević. Zanimljiva je njegova opaska upravo vezana za knjigu Tamo ili ovamo. Kaže, Čedo Nedeljković izatkao je mrežu mogućih stvarnih i stvarajućih odnosa u porodici i među porodicama sa pletivima i prepletajima odnosa među supružnicima onih sa početka bračne staze, pristiglih u zrelo doba ili onih koji su se ne svojom krivicom našli u penzionerskoj oskudici.
Ja sam u suštini pomalo utopista. Želim da vodim raspravu u tom smislu da se uvijek nekako završi sa izvesnom vedrinom. I u ovom romanu glavni junak Negoslav kad čuje na televiziji vest da je njegov unuk stvorio kvantni kompjuter, revolucija u informacijnoj tehnologiji, skoči u is i od silne sreće i umre.
Vaš glavni junak je zapravo umro od sreće.
Umro je od sreće i to mu piše na epitafu. Na spomeniku.
Koje ste još romane napisali? Tu su Laponci, ako se dobro sećam.
Jeste. Drugi je roman Ispoved Đorđa iz Rastovca. Uspešan čovjek, sreće se sa mračnim silama i na kraju poklekne, ali ostavlja oporuku da mu na spomeniku napišu svaki čovjek je grešan. Treći roman je Ljubav i ono drugo. Emotivni odnosi u braku. Četvrti roman je Laponci, reč je o jednom pežorativnom nazivu za stare ljude koji se u...
U osnovi bi mogli da kažemo da je to lapot.
Jeste, jeste. Zatim dolazi roman Težina senke.
A inače vi ste, gospodine Nedeljkoviću, pisanjem počeli da se bavite u poznijim godinama i to veoma uspešno. Ja sam na početku kazala da su vaši romani bili u užem izboru za Ninovu nagradu.
I jedan, i to Ispoved Đorđa iz Rastovca.
Gimnastika je vaš svakodnevni saveznik. Da li je to dobar recept za očuvanje blistavog uma i fizičke snage? Vi krunite devetu deceniju već uveliko.
Krunim i još malo, pa devet banki. Imam jedan ustaljeni dnevni ritam. Ustajanje, gimnastika, pola sata, brijanje, obavljanje kućnih obaveza, a zatim čitanje i pisanje. A uveče pre spavanja opet pola sata gimnastike. Čini mi se da telo održavam u dobrom stanju. Pokušavam.
I to se naravno vidi i na vašem licu. A evo ovo je možda prilika da sada podsjetimo na učiteljsku profesiju u vrijeme kada je bila cenjena i od autoriteta i danas. Mnogo se promenilo.
Nastavnička profesija devalvirana. Svađa između učenika, tuča između učenika, učenik ošamario profesora, to je u moje vrijeme bilo nezamislivo. Ja smatram da dobar profesor, dobar pedagog nikad neće dobiti šamar od učenika. Čak i onaj učenik koji je malko vaspitno zapušten, dobrog nastavnika će poštovati. Poštovat će njegov odnos. Za mene nije prirodno da se nastavnik obraća učeniku bilo kakvom drugom reči, pa da kaže mršavko, tršavi, nego mora svakom učeniku, ma koliko ih imao, znati ime i prezime i mora se njemu obraćati dostojanstveno. Mora poštovati njegovu ličnost. E, sada nije tako. Svi odnosi koji su zasnovani na sili se nedopustivi.
Ali vi ste ostavili traga i u vašoj profesiji kao književnik i evo da zaokružimo današnji razgovor i vaše gostovanje, vaš dragi učenik Kićo. Imali ste dobrog učitelja i nastavili ste da se bavite dobrim poslom, formirali ste porodicu.
Ovdje smo pričali o učitelju koji nas je učio da stiknemo određena znanja, međutim ovdje ima jedna druga komponenta koja je bila vrlo prisutna, a to je da je nas učitelj vaspitavao. Učio nas je nekim vrijednostima za koje nismo znali kako se treba ophoditi prema starijima, među sobom, tako da smo i ne znajući to postali jako dobri drugovi. Praktično je od nas stvarao jednu porodicu. Pa se to poslije i osjetilo kada smo promijenili i nastavili dalje školovanje da je razlika bila evidentna, prije svega u znanju. U petom i šestom razredu svi smo bili jako solidni
uspešni
djaci i do kraju većina njih posle su vrlo uspešni ljudi.
Vi ste zapravo sada u penziji, jel tako? Ali ste nastavili dalje da budete aktivni u okviru svoga posla.
Pa ja sam se ugledao otprilike mog učitelja i tako otprilike naš radni dan ne traje mnogo, jedno 10-12 sati dnevno, jel? Šalim se, uglavnom aktivan sam u više sfera i na poslu i drugo.
Ja bih nešto pitao Kića. Kako je on dožive ova roman? Neka kaže u 2-3 rečenice.
Akcenat bih ipak bacio na naslov romana. On ipak daje u ovakvim vremenima neki optimizam. Doći će nešto bolje.
Gospodin Nedeljković je citirao profesora Strikovića, ako se sećam dobro.
Da, Striković kaže, ovaj roman treba pročitati ako ništa zbog naslova, ali najbolje prolaze oni koji su i tamo i ovamo. Šta je mislio? Neka on kaže.
Gospodo, ja vam zahvaljujem na ovako divnom razgovoru. Gosti emisije Doživeti stotu bili su književnik Čedo Nedeljković i Krstomir Mićović Kićo, njegov učenik iz sredine prošloga veka.
Hvala što ste nas pozvali.
Hvala.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.